Budeme číst Genesis od 3. kapitoly od 9. verše. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl. Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl. Žena, kterou se mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě. Co jsi to učinila? Žena odpověděla. Had mě podvedl a já jsem jedla. Řekl Hospodin Bůh hadovi. Protože jsi to učinil, budeš proklet, odveřen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše po všechny dny svého života, že rád budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Tak a k tomu textu ze Starého zákona přečtu ještě jeden text ze zákona Nového a bude to z Markova evangelia ze 3. kapitoly. Takže budu číst Marek 3, od 20. verše. Marek 3 od 20. verše. Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Potom teprve vyloupí jeho dům. Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tu přišli jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kdo seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Tak tolik z Markova evangelia. Tak, milí přátelé, máme před sebou dnes dva texty z Bible a myslím, že ten text ze Starého zákona, ten text o tom, jak se člověk vzepřel proti Bohu, ten je velmi známý i za zdmi kostelů. A tak budeme dnes rozmýšlet nad těmito dvěma texty. A z toho Nového zákona je tam potom ten text o tom, jak Kristus teda přichází, snaží se lidem něco přinést, ale ne všichni ho přijímají. Ty dva příběhy od sebe dělí jako velký časový úsek, ale přesto mají v sobě cosi společného. V obou těch příbězích je Bůh v blízkém kontaktu s lidmi, ale i s ďáblem, a hraje se tu o naši budoucnost. Vezměme to tedy po pořadě, nejdřív se podívejme na ten kousek z knihy Genesis. Takže první hřích. Ten text o prvním lidském hříchu, o tom, jak se člověk vzepřel Bohu, někdy čteme asi podobně jako novinový článek o silničním neštěstí. Nezodpovědný člověk se opil, sednul do auta, jel a způsobil dopravní nehodu se zlými následky. Taková zpráva bývá smutná, je nám to líto, ale nakonec si asi řekneme, no prostě to neměl dělat. Choval se hloupě, no tak to prostě muselo dopadnout špatně. Kdyby se choval jinak, tak by se to nestalo. Já naštěstí nic takového nedělám, mně se to netýká. Já bych nepil, já bych jel šalinou, prostě všechno by bylo v pohodě. S podobnými pocity možná čteme ten příběh o Adamovi, Evě, hadovi a Bohu. Jo, kdybych tam tehdy byl já, to by bylo všechno jinak. Nejsem přece tak hloupý, abych hadovi na všechno skočil, že? Evu bych varoval, hada bych nakopl a možná bych ještě ponaučil Pána Boha, že ten Eden si má lepší zabezpečit před takovými živly. Jo, se mnou by to bylo prostě jiné. Bylo by? Opravdu? Není to spíš tak, že ta Evina přílišná zvědavost, Adamova obrovská laxnost, jejich v podstatě bezdůvodné překročení Božího zákona a ty jejich výmluvy jsou obrazem toho, jak se já často chovám? Není to spíš tak, že se mnou by to bylo velmi podobné? A možná, že by mě ani nemusel ukecávat ten superchytrý had. Možná by to zvládl i hloupý osel. Bible v tom příběhu neřeší dějepis, ale řeší otázku zla, odkud se bere. A neodpovídá ani na všechny otázky s tím spojené. Ale jasně je tu vidět, že zlo není jenom nějaký externí vliv. Pro zlo se rozhodujeme my sami u sebe uvnitř. A tak myslím, že ten způsob, jak se dívám na tento příběh, je vlastně zrcadlem, které mi napovídá, jak jsem na tom s pochopením vlastního hříchu. Dokud mám pocit, že Adam s Evou byli prostě jenom hloupí břídilové, tak jsem ještě asi daleko od přijetí a pochopení vlastní hříšnosti. Hřích není něco, co se někomu nějak jako stane. Je to něco, co já sám udělám. Nemá cenu se na někoho vymlouvat. Bůh ani nesoudí ty lidi za to, co udělal had. On je posuzuje za to, co udělali oni sami. Ten příběh o prvním hříchu, anebo spíš ta naše reakce na něj, nám tedy ukazuje na to, zda jsme před sebou i před Bohem poctiví. A zda si dokážeme přiznat nejenom nějaké ty drobné nedokonalosti, ale přiznat si tu vlastní tendenci ke zlému. Není to příběh o nich, o jakýchsi cizích zlých lidech. Je to příběh o mně. Příslib první záchrany. Je zajímavé, že i ten depresivní příběh o tom, jak člověk ztratil rajskou zahradu Eden, v sobě obsahuje prvek naděje. Bůh říká, že potomstvo ženy zvítězí nad potomstvem hada. V tu danou chvíli není žádný důvod si myslet, že toto vítězství bude nějak zásluhou lidí. Je to spíš čistě boží slib. Jehož naplnění garantuje on, a ne lidé. A není to nějaký laciný slib, není to ani žádná příjemná pohádka, bude to boj. Potomek lidí zvítězí nad hadem, ale sám přitom zažije velkou bolest. Bůh zaslibuje, že konečné vítězství bude jeho. Nicméně, když se díváme na dějiny světa, kdo tady zatím vyhrává? Boží láska a dobrota nebo satanovy lži a násilí? Když si vzpomeneme na Kainovu vraždu Ábela, pak množství umlčených proroků, zabitých svědců, nikdy nekončící války, koncentrační tábory, politické vězně. To boží zaslíbení naděje však stále platí. Syn člověka nakonec přemůže zlo, všecko zlo. Bůh to zaslíbení dává v momentě největšího zoufalství, přímo na začátku všech tragédií, které si my lidé sami působíme. A věřím tomu, že podobně i dnes platí Boží slib vítězství nad zlem i v těch našich nejsmutnějších a nejzoufalejších chvílích. Bůh je Bohem naděje a nových začátků. Bůh nabízí člověku ruku i ve chvíli, kdy si ji člověk vůbec nezaslouží. Spasitel mezi lidmi. Podívejme se teďka do toho nového zákona. Kristus je v tom našem příběhu zase středem pozornosti velkého množství lidí. Je jich mnoho, přicházejí stále další. On a učedníci se ani nemají čas najíst. Navíc do toho ještě přichází příbuzní a chtějí s ním mluvit. A aby toho nebylo málo, tak ještě dorazila delegace zákonníků z hlavního města, což jsou pěkně ostří hoši a jsou pěkně nabroušení, mají řeči plné pekla. Boží syn a též syn člověka, syn ženy, přišel mezi lidi a začíná plnit to staré boží zaslíbení o záchraně lidí a přemožení ďábla. Ale na první pohled to tak moc nevypadá. A tak se Ježíš setkává s velmi různými reakcemi na svoji činnost. Zajímavé jsou asi tři reakce, které jsme v tom příběhu četli. Tak si jich zkusme všimnout. Tak ti první, Ježíšovi příbuzní. Celá ta scéna se vlastně odehrává v Galileji, což je jako blízko místa, kde Ježíš vyrůstal. Jeho příbuzní to tam měli asi blízko a navíc dostali pocit, že s tím klukem to prostě už není v pořádku. Pořád má jakési nadějné řeči o Bohu, stará se o spoustu lidí, ale na sebe nemá čas, je z toho znavený, pořádně nejí, no takhle to dál nejde. Oni ho mají svým způsobem rádi, ale zjevně nechápou jeho poslání, ani to, co chce lidem předat. Oni chtějí zachovat jakýsi normální stav. Nechtějí se vydávat do radikální poslušnosti Bohu. Ježíš se jim zdá příliš nadšený. No prostě se zbláznil. Patrně ho teda mají rádi, ale vlastně ho brzdí. Brzdí ho na cestě, kterou si vyvolil. Je to asi podobné, jako když později ho učedník Petr zrazoval od cesty do Jeruzaléma, kde mu hrozilo nebezpečí a smrt. Ježíš mu tehdy řekl, jdi mi z cesty, satane. A je to fakt ďábel. Je to totiž ďábel, kdo chce Krista zastavit a použije si k tomu dokonce i to neporozumění vlastní rodiny. Krista to muselo trápit, ale neodsoudil je. Neodmítl, prostě jenom dál zůstal na své cestě, na cestě poslušnosti vůči Bohu, na cestě splnění poslání, pro které přišel. Ježíš nesl nakonec kříž fyzický, ale tuším, že v životě měl i kříž s mnoha jinými věcmi. A nebylo by překvapivé, kdyby právě to nepochopení jeho blízkých bylo jedním z těch těžkých životních momentů, těch křížů, se kterými se musel vyrovnávat. Ježíš se tak musel smířovat s nepochopením, odmítnutím, vlastně posměšky. A není divu, že podobné věci pak zažívají Kristovi učedníci až dodnes. Je to takové ďábelské zneužití těch blízkých vztahů, které se někdy mohou zkomplikovat kvůli nedorozumění ohledně věcí víry. Ten dnešní text nás povzbuzuje k tomu, abychom nevzdali svou víru, byť kvůli tomu někdy nejsme oblíbení a pochopení. Ale abychom ani nijak neodepisovali své nevěřící blízké, právě naopak, jim máme stále prokazovat Boží lásku. A teď ta druhá skupina, zákonníci. Velkou pozornost na sebe v tom příběhu strhli zákonníci. Ježíš jim totiž ležel v žaludku. Byl oblíbený, schopný dělat zázraky. V synagogách učil tak zajímavě, že ho všichni poslouchali a ty tradiční představitelé náboženského života se tak dostali na okraj zájmu. Tohle se jim nelíbilo a tak nasadili tvrdý kalibr z kategorie pomluvy, nebo jak bychom dneska řekli, fake news. Ze své pozice odborníků na duchovno tvrdí, že Ježíš je ve spojení s Belzebulem, což je jeden z ďáblových démonů. To jméno znamená pán much a vychází z původního spojení Bál Zebul, pán podsvětí. Takže to byl přímý útok, drsný, sprostý. Ježíšovo působení je podle nich přímo ďábelské. Ježíš jim oponuje, vysvětluje, že ďábel bude těžko bojovat sám proti sobě a navíc naznačuje, že on je mocnější než ďábel a že nad ním zvítězí. Ti zákonníci Krista odepsali, protože si byli jisti sami sebou. Oni nepotřebují takového spasitele, oni přece dodržují pravidla. Jsou vzdělaní v zákoně Mojžíšově, pochází z hlavního města Jeruzaléma a ne jako tady ten Ježíš z polopohanské Galileje. Oni jsou majitelé pravdy a pro toho potulného mesiáše nemají místo. Nepotřebují ho a ještě jim bere posluchače, tak je třeba ho pošpinit. Ježíš na tohle reaguje výjimečně přísně. Tohle odmítnutí boží nabídky spasení, ignorování působení Ducha Svatého, překrucování pravdy, kdy Bůh je vydáván za ďábla, to je rouhání proti Duchu Svatému. A to už nebude odpuštěno. Když odmítneme tu nabízenou boží ruku, která nás chce zachránit z našeho hříchu, pak už nám není pomoci. Je paradoxní, že tahle tvrdá slova Ježíš nepoužil při setkání s různými vyvrheli tehdejší společnosti. Neřekl to ani skorumpovaným celníkům, ani prostitutkám. S lidmi pochybných morálních kvalit mluvil o otcově laskavé náruči a o odpuštění. To jenom ti dokonalí zákonníci dostali od Krista takhle tvrdá slova. A tak nás i ten text znova vede k zamyšlení nad sebou samými. Nejsem někdy podobný těm lidem. To, že chodím do kostela, je sice pěkné, ale nemám náhodou jakýsi podvědomý pocit, že jsem tím pádem lepší než ti, co zůstali venku? A že si vlastně nebe zasloužím? Nejsem někdy ten zákonník, který jenom posuzuje a odsuzuje ty ostatní a sám sebe měří daleko benevolentnějším měřítkem. Bible nám ukazuje, že ďábel je blíž k těmto svatouškům, než k těm, kdo jsou před Bohem špinaví, ale poctivě to uznají a vyznají. A učedníci. Ta další skupina, která reaguje na Krista, je ten zástup jeho posluchačů a vlastně učedníků. Ježíšovi příbuzní mu poslali ten vzkaz, že by s ním chtěli mluvit. Ale on tam hned nejde, on se napřed obrátí na ty své posluchače a říká jim, že oni mohou být jeho rodinou. Aniž by nějak odmítl tu svoji rodinu, Ježíš otevírá boží náruč všem, všem lidem. Jako bychom se tímto bodem vraceli k tomu příběhu z knihy Genesis. Tam, kde Bůh zahnal lidi z ráje, tak teď se symbolicky znovu otvírá ta Kristova náruč a přijímá lidi nejen jako hosty do své zahrady, ale jako bratry a sestry do své rodiny. Kristus tady ničí ďáblovy plány a vysvobozuje lidi z jeho nadvlády. A koho vlastně Ježíš prohlašuje za svoji rodinu? No ty své posluchače, ale aby to bylo jasné, tak dovysvětluje, že myslí toho, kdo Kristu naslouchá a poslouchá. Toho, kdo činí Boží vůli. Někdy je Boží vůli, abychom jenom naslouchali, ale často nás volá k tomu, abychom nějak jednali, něco konkrétního dělali. Svoji víru tedy máme projevovat zejména životem. Kristus to ukázal i na sobě. Když byl Jan Křtitel na pochybách o tom, jestli Ježíš je opravdu ten Mesiáš a Ptal se ho na to vlastně skrze svoje učedníky. Tak Ježíš mu neodpověděl nějakou teologickou nebo filozofickou přednáškou. Řekl jenom, no Jane, podívej se, kolika různým chudákům jsem pomohl. Tak by se asi dalo jako zhrnout to, co tam je napsáno. Já to přečtu, jak to tam je přesně. Jo? Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Když se Krista ptali, jestli je v skutku Kristem, spasitelem, tak říká tohle. Nevysvětluje teologii, říká, tady ti chudí, bídní, těm já pomáhám. Ježíšovo vítězství nad ďáblem se určitě dělo v jeho smrti na kříži a následně ve zmrtvých vstání. Jasně, určitě ano. Nicméně on sám také poukazuje na tu řadu v úvozovkách malých vítězství, která se dějí, když on pomáhá druhým. A tak věřím, že i k podobným praktickým věcem, byť třeba i nezázračným, vede také i nás. A tak jak to shrnout, co říct závěrem? Viděli jsme teda, že ty dva texty z úplně odlišných částí Bible, ale v obou vidíme podobné věci. Boží laskavý zájem o člověka a na druhé straně ďáblovy lži a snahu člověka zničit. A tak pojďme si teda ještě vypíchnout těch pár věcí, ke kterým nás ty texty vedou. Tak řeknu jich pět. Takže to první, ty texty nás vedou k pokání a vyznávání hříchů. Nejsem lepší než Adam a Eva. Ten jejich příběh je můj příběh. A pokání není jednorázová záležitost. Mělo by to být spíš trvalý postoj. S pokorou směrem k Bohu a s porozuměním vzhledem k podobně hříšným lidem. To druhé, k čemu nás vede, k laskavému a trpělivému postoji k našim blízkým, i když nezdílí naši víru. A k nesení kříže toho nedorozumění, k modlitbám za ně. A taky k povzbuzení v tom, že Kristus to měl podobné a rozumí našim bolestem v této oblasti. To třetí, k čemu nás vede, je k ostražitosti, abychom se nestali těmi formálními a na oko dokonalými křesťany, kteří uvnitř ale vlastně Boha odmítají a mají tak blíže k ďáblu. To čtvrté, ty texty nás vedou k praktické víře. Kristova rodina je společenství těch, kdo nejenom poslouchají, ale hlavně žijí pod vlivem Božího slova. A to poslední, páté, a možná to největší, ten text nás vede k radosti z toho, že se nám otevřelo nebe. Že Bible nekončí vyhnáním lidí z ráje. Bible nám říká o tom, že Kristus otevírá svou náruč pro nás. Kristus porazil ďábla a otevírá nám cestu do Boží blízkosti. To je radostné a to je veliké. Amen.